valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Pushka dhe o t'jeme ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Misioni e ULIX tashmë ka filluar të vendoset në Kosovë, deklaron Ivde Kermabon. Qeveria e Serbisë i kërkoi presidentit të shpërndaj parlamentin dhe zgjedhjet i caktoi për 11 maj. Bashkimi Evropian u bëri thirrje liderëve serb që të heqin dorë nga izolacionizmi dhe t'i kthehen Evropës. Politikanët kosovarë vlerësojnë se zhvillimet në Serbi nuk do të kenë implikime në Kosovë. Zgjedhjet në Serbi synojnë të sforcojnë letrat nacionaliste të Koshtunicës, pohon Christian Science Monitor. Të paktën 5 ushtarë amerikane humën jetën në Bagdad. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Dick Cheney do të vizitoj lindjen e mesme. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, më holësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Bruksel. Në Kosovë tashmë janë vendosur 20 antarët e parë të misionit të ri të Bashkimit Evropian, por zgjerimi i tij do të bëhet pas diskutimeve të mëtejme me Kombet e Bashkuara, tha Yves de Kermabon, shef i këtij misioni. Vendosja ka filluar, i tha ai AFP-s dhe theksoi se momentalisht të gjendet në New York lidhur me bashkëpunimin me Kombet e Bashkuara, pasi sipas tij ekziston nevoja për koordinim. Më 16 shkurt, pra një ditë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Bashkimi Evropian ka lejuar vendosjen e misionit prej afër 2000 pjesëtarësh në Kosovë, që detyrë kryesore do ta ketë trajnimin dhe mbikëqyrjen e policisë dhe të drejtësisë në Kosovë. Zoti Kermabon pranoi se qarkullojnë në thashe theme se misioni po ballafaqohej me disa pengesa, por refuzoi të komentojë më tepër. Misioni EULEX i Bashkimit Evropian në Kosovë kundërshtohet nga Serbia dhe Rusia. Beograd. Qeveria Serbisë në një kumtes të sotme ka kërkuar nga presidenti Boris Tadić që ta shpërbëj kuvendin dhe të caktojë zgjedhjet e reja për 11 maj. Kjo kumtes u bë pasi kryeministri Vojislav Koshtunica dje shpalli shkatrimin e koalicionit qeverisës për shkak të mos pajtimeve të thella ndërmjet ministrave nacionalist dhe atyre pro-perëndimor lidhur me politikën ndaj Kosovës. Bruksel. Është e mundshme që Rusia po përgatitet për ta njohur rajonin separatist të Abhaziz në Gjeorgji, disa javë pasi perëndimi e mbështeti pavarësinë e Kosovës, tha komisionarja për marrëdhënie të jashtme e BE-s Benita Ferrero Waldner, e cila riafirmoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për kufit e Gjeorgjisë. Ekziston preokupim dhe shqetësim në rritje se Rusia ndoshta po e përgatit mënyrën për njohjen e Abhazis, tha zonja Ferrero sot në Bruksel, dhe shtoi se integriteti territorial i Gjeorgjisë gjithnjë qartas ka qenë mbështetur nga BE-a dhe kjo është absolutisht e qartë. Madrid. Kryeministri José Luis Rodríguez Zapatero i falenderoi mbështetësit e tij për fitoren në zgjedhjet e djeshme parlamentare, duke i dhënë atij edhe mandatin e dytë për ta formuar qeverinë. Rezultatet të tregojnë se Partia Socialiste e Zotit Zapatero ka fituar 44%, ndërsa Partia Popullore Konservatore në opozit fitoi afro 20% të votave. Partia Zotit Zapatero nuk e ka shumicën në parlamentin prej 350 deputetëve, prandaj duhet të formoj koalicion me partitë më të vogla për të qeverisur. Partia Popullore Opozitare ka rritur numrin e deputetëve në parlamentin e Spanjës. Washington. Shtëpia Bardh sot ka njoftuar se zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney do ta vizitojë lindjen e mesme gjatë javës së ardhshme. Këtë turne zëvendës presidenti Cheney e fillon më 16 të këtij muaji dhe me këtë rast do të vizitojë Omanin, Arabinë Saudite, Izraelin në Bregun Perëndimor dhe Turqinë. Në njoftim më tutje thuhet se gjatë këtij turneu do të diskutohet me këta partner kryesor për çështje të interesit të dyanshëm. Bruksel. Bashkimi Evropian thot se mbetet i hapur për bisedat të mëtejshme me Iranin lidhur me programin e tij bërthamor. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana tha në Bruksel se nuk ishte kontaktuar nga negociatori bërthamor kryesor iranian Saed Jalili për vazhdimin e bisedimeve. Dje u raportuar se Irani shprehu gatishmërinë për të zhvilluar negociata me zotin Solana. Më herët këtë muaj Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi valën e tretë të sanksioneve që kanë për qëllim dënimin e Iranit për shkak të refuzimit që ta pezulloi punën në pasurimin e uraniumit. Teheran. Irani sot ka konfirmuar dëbimin e një diplomati suedez për, siç është thënë, veprim që është në kundërshtim me normat diplomatike. Nuk janë dhënë shpjegime më të gjëra. Dëbimi i diplomatit suedez është parë si përgjigje e Teheranit ndaj dëbimit të një diplomati iranian nga Stokholmi në fillim të këtij viti. Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve janë përkeqësuar kohëve të fundit, pasi autoritetet iraniane nuk e lejuan aktivistën Parvin Ardalan që të udhëtojë në Suedi për të marrë çmimin Olaf Palme. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se 5 ushtarë të saj janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetëvrasës sot në Bagdadin qendror. Është plagosur edhe përkthyesi i tyre irakian. Ushtarët po ecnin rrugës kur afër tyre një sulmues e aktivizoi eksplozivin që e kishte në bel. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian u të buan sot në Bruxelles për të diskutuar situatën në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë dhe vendimit për dërgimin e misionit e ULEX atje. Bashkimi Evropian gjithashtu bëri thirrje liderëve politikë të Serbisë që të heqin dorë nga izolacionizmi dhe të mbajnë vendin e tyre në drejtim të antarësimit në Bashkimin Evropian. Nga Bruxelles njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë duke diskutuar në takimin e tyre në Bruxelles për situatën në Ballkanin Perëndimor, në veçanti për atë në Serbi dhe në Kosovë. Disa ministra sot kanë shprehur qëndrimin e tyre se misioni BE-s në Kosovë duhet të jetë i përfshirë në tërë territorin e Kosovës, por edhe kanë nënvizuar se nuk do të jetë lehtë që të tejkalohen dasit në shoqërinë kosovare në mes të shumicës shqiptare dhe pakicës serbe. Për këtë ka folur edhe ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt, i cili ka qëndruar për vizitë në Kosovë fundjavën e shkuar.
I was there, I was standing on the bridge in Mitrovica and it's a bridge between two societies that have very very little in common.
Unë isha atje, qëndroja në urën e Mitrovicës dhe pash aty atë urë që nda dy shoqëri të cilat kanë shumë pak gjëra të përbashkëta. Të tejkalosh ato ndasi në Kosovë do të duhet shumë kohë, shumë durim dhe leadership, ka thënë Bildt. Pasi në Serbi pritet të zhvillohen zgjedhjet e reja parlamentare, shumë diplomatë në BE sot janë shprehur se shpresojnë se në to do të fitojnë forca demokratike dhe pro-evropiane. Për këtë ka folur edhe ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel, i cili është edhe kryesues i radhës i Këshillit të Ministrave dhe si i tillë kryeson takimin e sotëm.
Now with the elections coming, we hope that the European forces will win. I have seen some encouraging signs. We have seen some opinion polls, we have seen some demonstrations of students.
Tash kur kemi zgjedhjet e reja përpara, ne shpresojmë se do të fitojnë forcat evropiane. Kam parë disa shenja inkurajuese, protesta të studentëve dhe deklarimeve të intelektualëve. Nuk besoj se ka ndonjë mundësi tjetër për miqtan serb poshtë Bashkimit Evropian. Ku tjetër do të mund të shkojnë ata, ka thënë shefi diplomacisë së Slovenisë Rupel. Optimizëm lidhur me këtë ka shprehur edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s Javier Solana.
I think we have an opportunity the people of Serbia to choose their way forward. I hope very much that they will continue pushing for a relationship deep and solid with the European Union.
Mendoj se kemi një rast për popullin e Serbisë që të zgjedhë rrugën përpara. Shpresoj shumë se ata do të vazhdojnë të mbështesin raportet e thella dhe solide me Bashkimin Evropian, ka thënë Javier Solana. Ndërkaq sa i përket Kosovës nuk ka patur shumë diskutime sot deri më tani, pos që është shprehur edhe një herë qëndrimi se nuk duhet lejuar skenar të ndarjes së Kosovës. Ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel ka thënë se është i kënaqur edhe me faktin se shumica e vendeve të BE-s e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe disa do të vazhdojnë ta bëjnë këtë. Ai këtë e ka thënë duke u përgjigjur në pyetje se a mos është i dëshpëruar me numrin e vogël të shteteve që po e njohin pavarësinë e Kosovës. Takimi është duke vazhduar ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Politikanët në Kosovë vlerësojnë se doheqja e qeverisë së Koshtunicës ka qenë pritur dhe mendojnë se zhvillimet në Serbi nuk do të kenë pasoja në Kosovë. Sidoqoftë, deputetët e Kosovës shpresojnë që pas zgjedhjeve serbe në pushtet do të vinë forca demokratike dhe proevropiane. Në të kundërtën, sipas kosovarëve, Serbia do të zhytet edhe më thellë në vetizolim. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Albana Isufi.
Deputetët kosovar konsiderojnë se pas mos marveshjeve të fundit të partnerëve qeveritar në Serbi, rënja e qeverisë Koshtunica ka qenë e pritur. Ish zëvendës kryeministri, tani deputet Lutfi Haziri, thotë se rënja e qeverisë serbe ka vënë në pa dallimet që politikanët serb kanë si për Kosovën, ashtu edhe për kahjen e Serbisë në të ardhmen.
Po vazhdon në kontinuitet dallimet e mëdha të politikave në Serbi në raport me Kosovën, raport me zhvillimet dhe kohën e Serbisë. Ta më në mendoj që si akt ka qenë i pritun dhe nuk ka kur fare reflektimi dhe konsekuence për zhvillimet në Kosovë. Le të shpresojmë gjithë që demokratizohet Serbia dhe vjen një qeveri pro-evropiane e cila problemin e Kosovës e shef në prizmin e perspektivës evropiane si shteti pavarur dhe sovran.
Ndërkaq shefi i grupit më të madh parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, mendon se rënja e qeverisë Koshtunica nuk do të ketë ndikim negativ në Kosovë.
Qeveria e rënë në Serbi do të sjellë një qeveri tjetër më funksionale dhe presim demokratike, dhe jo rastisht është thënë që vërtet proceset demokratike në Kosovë po reflektojnë pozitivisht edhe në rajonin, dhe ky refleksion pozitiv besoj është spiç për të rënë vërtet e kaluara.
Në anën tjetër, deputeti opozitar Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re thotë se për shkak të qëndrimit obstruksionist të Koshtunicës ndaj zhvillimeve në Kosovë dhe e lidhjes së tij me forcat radikale në Serbi, rënja e qeverisë ka qenë e paevitueshme. Gashi mendon se vetë fakti se do të ketë zgjedhje të reja atje është sinjal pozitiv.
Kjo mund të ketë konsekuenca pozitive, ndoshta për vetë Serbinë, në një rrethon tjetër se zgjedhjet mund të ndrojnë këtë konstelacion, këtë përqendrueshmëri të politikës serbe me votën e qytetarëve në mos të madhe tek krahu nacionalist dhe radikal. Mirë po, prapë kjo është hipotetike, thuhet se çfarë mund të sjellin zgjedhjet. Ndoshta pozitive është vetëm se do të ketë zgjedhje të reja, ndërkaq në Kosovë unë mendoj që kjo nuk do të ketë implikime drejt për drejta në zhvillimet në Kosovë.
Liberalet serb kanë akuzuar kryeministrin Vojislav Koshtunica se dorëheqjen e ka bërë pasi që ka arritur marrëveshjen me radikalet që pas zgjedhjeve të formojnë bashkë qeverinë. Lutfi Haziri mendon se një lidhje e tillë nuk do të ketë jetë të gjatë.
Por një tendencë e tillë ka ekzistuar, një lloj martese e radikalëve me partinë e Koshtunicës ka zgjatë një javë. Por presioni politik ndërkombëtar i ka detyru më largu pe koalicioneve tila. Zgjedhjet sigurisht që mund të prodhojnë rezultat tjetër, por mundësia që populli serb me zgjedh për një parti politike dhe për koalicion pro-evropian ekziston, ne të besojmë që gjitha dyshimet dhe presionet tek serbët faktorët e Kosovës janë largu.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës konsiderojnë se për shkak të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, çështja e Kosovës do të lihet anash. Megjithatë, ata shpresojnë se institucionet aktuale do të vazhdojnë punën e deritashme. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić pret që institucionet në Beograd të merren me Kosovën pavarësisht vendimit për zgjedhjet e reja. Velić thotë se para përfaqësuesve të rinj të zgjedhur shtrihet një përgjegjësi e madhe.
Po, nuk e donë të bash u najstreqni vremi i okolnostin.
Ky vendim nuk është marrë në një kohë të dur sa i përket Kosovës. Ka shumë probleme që duhet zgjidhur në këtë fazë dhe në periudhën e ardhshme. Mendoj se zgjedhjet e ardhshme nuk do të ndryshojnë numrin dhe përbërjen e deputetëve aktual, por në anën tjetër, megjithatë është mirë që ata që marrin mandatin në zgjedhjet e ardhshme të bartin përgjegjësitë se në cilën rrugë do të ecën Serbia, tha Velić. Ndërkaq deputetët shqiptarë të Kuvendit të Kosovës thonë se cila do fort që do të vinë në pushtet në Serbi, si radikalet ashtu edhe demokratët, në Kosovë nuk do të krijojnë implikime, me që, sipas tyre, Kosova tani ecën rrugës së vet. Për më tepër, deputeti Ibrahim Gashi mendon se një fitore eventuale radikaleve do ta vet izolonte Serbinë, por në anën tjetër do të mobilizonte komunitetin ndërkombëtar në ruajtjen e Kosovës, por edhe të rajonit, nga një zgjeremi ekspansioni të mundshëm të ri serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
E përditshme amerikane Christian Science Monitor në numrin e sotëm trajton zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi, duke cituar shqetësimet e diplomatëve amerikan dhe evropian për fitoren e mundshme të forcave radikale. Gazeta shkruan se dorëheqja, përkatësisht zgjedhjet, duket të kenë për synim sforcimin e letrave nacionaliste në duart e kryeministrit të deritashëm Vojislav Koshtunica. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vitishiqi.
Vetëm para disa javësh, me një rezultat të ngushtë, Serbia zgjodhi presidentin e saj Boris Tadić, por kjo ka ndodhur para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Christian Science Monitor. Gazeta shkruan se në maj, elektorati lodhur tashmë sërish do të dalë në votime për të zgjedhur midis vizionit radikal pro-rus dhe ati pro-perëndimor. Por kësaj radhe votuesit nuk do të zgjedhin vetëm presidentin, i cili ka pushtet vetëm të jap kahje të caktuar parlamentit, por ata do të votojnë për gjithë qeverinë. Diplomatët amerikan dhe evropian janë të shqetësuar se partia ultranacionaliste radikale mund ta shfrytëzoj çështjen shumë të ndjeshme të Kosovës për të fituar, duke nxitur kësaj një jo stabilitet të ri në Ballkan, shkruan Christian Science Monitor. Gazeta citon kolumnistin serb Dejan Anastasijević, të ke thënë se kryeministri serb Vojislav Koshtunica është ndier se nuk ka pasur zgjidhje tjetër. Qeveria, thot ai, ka qenë ndarë në çdo çështje dhe jo vetëm mbi Kosovën. Liberalet serb në Beograd, të cilët votuan Tadićin duke synuar integrimin e Bashkimin Evropian, kanë ndjenja të përzierë mbi këto zhvillime. Disa e shohin rënjen e qeverisë si shans për mobilizimin e forcave demokratike dhe për sforcimin e vendosmërisë së tyre. Por të tjerët janë pesimist për shkak të momentit kritik dhe shfrytëzimit të mundshëm të çështjes së Kosovës, si letër për të kundërshtuar Bashkimin Evropian shkruan Christian Science Monitor. Marshall Harris, ish diplomat amerikan dhe ekspert mbi Ballkanin, thotë se Koshtunica padyshim është duke shfrytëzuar letrën e nacionalizmit. Duke nxitur zemrim tek populli serb mbi humbjen e Kosovës, Koshtunica tani synon arritjen e një avantazhi personal politik për të shtuar letrat nacionaliste në duart e tij, por edhe të liderëve të tjerë nacionalist. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, ka thënë zoti Harris, mund të llogarisin se ai do të shfrytëzojë çdo mundësi për të vënë bllokadë midis Serbisë dhe Perëndimit. Gazeta citon edhe një qytetar serb nga Mitrovica, Branislav Kostić, të ketë thënë se Koshtunica nuk është dashur të hyjë fare në koalicionin e mëparshëm, meqenëse nuk ka qenë në gjendje ta mbrojë Kosovën. Populli, thot Kostić, dëshiron tani një koalicion të ri me radikalët. Në anën tjetër, Aleksandrson nga grupi ndërkombëtar i krizave tërheq vërejtjen se durimi shqiptareve është duke u zbehur gjithnjë më shumë. Ata ende nuk kanë hyrë në kurth për t'ju kundërvënë serbëve të Kosovës, por këto zgjedhje do të sforcojnë edhe më shumë strukturat paralele serbe, të cilat nuk i binden institucioneve në Kosovë, ka thënë zoti Anderson për gazetën. Në këtë kuadër, Christian Science Monitor në fund rikujton edhe deklaratën e kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, se nuk do të tolerohet asnjë institucion paralel në territorin e Kosovës.
U rikthehemi materialeve nga Prishtina. Për dallim nga grupet e përbashkëta për tranzicionin, të cilat thonë se kushtetuta dhe ligjet e pakos ahtisarit hyjnë në fuqi pas tranzicionit, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se me miratimin e kushtetutës duhet të hyjnë në fuqi edhe ligjet shtetërore. Në mungesë të shpalljes zyrtare të periudhës së tranzicionit, çështja e hyrjes në fuqi akteve shtetërore në Kosovë vazhdon të interpretohet në forma të ndryshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Periuda tranzicionit që nga shpallja e pavarësisë deri te largimi i unmikut nga Kosova po shërben institucioneve vendore që të përgatisin infrastrukturën në nevojshme kushtetuese ligjore për të përgatitur vendin të funksionojë si shtet. Në këtë kuadër sot u tha se janë duke u finalizuar dhe procedurat për shpalljen e konkursit për himnin e Republikës së Kosovës, i cili krahas flamurit dhe stemes do të rrëmbullaksonte miratimin e simboleve shtetërore. Mirpo mbetet ende dilemë çështja e hyrjes në fuqi të akteve shtetërore që po miratohen në vendin dhe qeverinë e Kosovës, ndërsa në grupet e përbashkëta vendore ndërkombëtare për tranzicionin është thënë se kushtetuta, ligjet dhe aktet tjera shtetërore hyjnë në fuqi pas tranzicionit, përkatësisht pas largimit të unmikut. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi lansoi sot idenë që këto akte të hyjnë në fuqi më njëherë pas miratimit të kushtetutës.
Ligjet e pakos nuk hyjnë në fuqi pas shkurjes së unmikut, po ligjet e pakos atësoj hyjnë në fuqi pas miratimit të kushtetutës së Ashmet Kosovës, dhe mendojnë brenda mujt edhe kjo çështje do të përfundojë.
Ndërsa kosovarët flasin në vazhdimësi se tranzicioni ka filluar, kjo fazë katërmujore ende nuk është shpallur nga shefi unmikut, por zëvendës kryeministra Hajreddin Kuçi thotë se nga 17 shkurti Kosova ka subjektivitetin e vet ndërkombëtar, dhe kjo sipas tij nënkupton se ka ndryshuar jo vetëm statusi i saj politik, por edhe kompetencat që ushtron si shtet.
17 shkurti Kosova ka filluar tranzicionin dhe Kosova frymon ndryshe shtet sovran dhe pavor i një ndërkombëtarisht.
Si do qoftë, me rezolutën 1224, autoriteti kryesor në Kosovë mbetet shefi unmikut. Mirë po kosovarët besojnë se sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara bashkë me Bashkimin Evropian, që pritet të nisë dhe misionin civil në Kosovë, do të gjejë një zgjidhje për të dhënë fund administrimit të Kosovës nga Kombet të Bashkuara. E këtij mendimi është jo vetëm qeveria, por edhe opozita në Kosovë, e cila beson se unmiku nuk do të bëjë obstruksione as varritje, por do të bartë përgjithësitë mbetura dhe do të largohet sipas parashikimeve. Nën kryetari aleancës për Qëndrimi në Kosovës, Ahmeti Sufi, thot se aktualisht po harmonizohen detajet që kanë të bëjnë me përcjelljen e UNMIK-ut për të zëvendësuar atë me Euleksin.
Së baku 17 shkurti përcakton ditën kur Euleksi në fakt fillon administrimin në mënyrë permanente në Kosovë duke zëvendësuar UNMIK-un, por jo administrim çfarë ishte i UNMIK-ut, po një lloji i observimit dhe i këshillimit.
Përderisa koha se kur UNMIK-u do të largohet, mbetet çështja e zhvillimeve politike në aspektin diplomatik ndërkombëtar. Në anën tjetër, institucionet kosovare presin që edhe këtë javë të miratojnë në kuvent të paktën 10 ligje nga paku e Atisarit, ndërkaq po bëhen përgatitjet që në fund të muajit të miratohet dhe shpallet në kuvent edhe kushtetuta e Kosovës. Vetëm atëherë do të mund të shihet nëse kushtetuta do të prodhojë efektet e menjëhershme edhe sa i përket hyrjes në fuqi të saj, por edhe të ligjeve shtetërore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas periudhës së tranzicionit në Kosovë, çështjet më me prioritet me të cilat duhet të merren institucionet janë aprovimi i kushtetutës dhe nxjerrja e ligjeve që dalin nga paku i Ahtisarit, thon profesor të Universitetit të Prishtinës dhe analist politik. Ata konsiderojnë se përmirësimi i jetës së qytetarëve nuk do të vërehet më njëherë, por në një afat më të gjatë kohor. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Miratimi i kushtetutës si dhe disa ligje që dalin nga paku i Atisarit, por dhe nxjerrja e pasaportave të shtetit të Kosovës, janë disa nga çështjet e cilat pas fazës tranzitore në 120 ditëshe pritet të jenë të përfunduara. Sabri Kiçmari, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thot se përveç këtyre çështjeve, pas përfundimit të fazës tranzitore duhet të jenë të bartura edhe përgjegjësitë për politikën e jashtme. Kiçmari thot se janë edhe disa fusha të tjera në të cilat, nëse jo plotësisht, atëherë të paktën pjesërisht duhet bartur përgjegjësitë të institucionit e Kosovës.
Në mënyrë të veçantë duhet bë bartja e kompetencave në fushën e politikës jashtme, në mënyrë graduale në fushën e politikës së sigurisë dhe në mënyrë po ashtu diçka më të ngadalshme në politikën e mbrojtjes. Shumë e rëndësishme për Kosovën dhe qytetarët e saj është po ashtu edhe bartja e arkivit. Është krijuar një bazë mirë arkivore gjatë kësaj periudhe. Praktikisht kjo përmbajtje arkivore duhet i bartet të institucioneve të Kosovës, me që mbi bazën e këtyre dhënave arkivore drejtohen pastaj edhe linjat institucionale të veprimit të pushtetit në Kosovë.
Por pavarësisht bartjes së disa përgjegjësive dhe miratimit të legjislacionit që del nga paku i Atisarit, sipas analistëve, jeta e përditshme e qytetarëve nuk do të përmirësohet menjëherë. Kiçmari thotë se ndikimi pozitiv në uljen e varfërisë dhe zhvillimin ekonomik mund të vrehen vetëm në planin afatgjatë.
Në jetën e rëndom të qytetarit në momentin e bord kompetencave nuk ndryshon shumë, mirë po në afat shkurt, ndërsa në afat gjatë mund të ndryshoj shumë. Kompetencat për ndërtimin dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës do t'i kenë institucionet e Kosovës dhe mundësit për të dërmar hapat kontratave me institucionet ndërkombëtare do t'jenë kompetenca institucioneve të Kosovës. Vetë ky fakt krijon mundësi tazon për marrjen e kredive nga organizatat financiare ndërkombëtare.
Edhe analisti politik Driton Laçi thotë se pas fazës së tranzicionit vëmendja e institucioneve të Kosovës duhet fokusohet në antarësimin e shpejtë në organizatat ndërkombëtare financiare në mënyrë që të ketë zhvillim më të madh ekonomik.
Vendosja e politikave të qarta të zhvillimit ekonomik, fillimi i aplikimit të Kosovës për të antarësuar në organizatat ndërkombëtare financiare, ekonomike, kulturore, sportive, dalja jashtë për ambasadave, krimi i ambasadave në për të cilat të përfaqësohet diplomacia e Kosovës.
Në fund të periudhës tranzitore 120 ditëshe, pritet që në Kosovë të vendoset plotësisht zyra ndërkombëtare civile, ashtu edhe misioni Eulex. Ndërkaq deputetëve të Kuvendit të Kosovës i mbetet që në këtë fazë të miratojnë një sër ligjësh, ato që kanë të bëjnë me shtetësinë, por edhe ligjet e tjera që parashihen në pakun e Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me një material nga ekonomia që e ka përgatitur korespondentja radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti. Kosova ka potencialet të mjaftueshme për vetë qëndrueshmëri ekonomike, por tash pas shpalljes së pavarësisë, Kosovës i nevojiten donacione nga jashtë për shfrytëzimin e resurseve. Kështu thonë zyrtarë të qeverisë dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, institucionet vendore tashmë kanë identifikuar edhe sektorët që mund të ndikojnë në rimëkëmbjen ekonomike.
Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për vetë qëndrueshmëri ekonomike, por në këtë periud për vetë qëndrueshmëri ekonomike nevojitet të bashkëpunime me vendet e rajonit dhe vendet të ndryshme të botës, thonë zyrtarë të qeverisë dhe ekspert për çështje ekonomike. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thotë se Kosova ka potencial që në bashkëpunim me tregun rajonal dhe global të qëndrojë përballë sfidave dhe konkurrencës që ka.
Andaj konsideroj se Kosova i ka ato para dispozita, pra e ka potencialin, dhe në këtë potencialet të kësha vërë në rend të par rinin, pra popullatën e Kosovës, dhe pastaj resurset natyrore. Teoritë të tjera dhe praktikat të tjera botërore të cilat kanë treguar se në qofë se këto dy potenciale ekzistojnë, nuk ka dyshim se një shtetë mund të qëndroj.
Rinia Kosovës është potencial numër një, thot Ahmed Shala, duke shtuar se rinia është potencial jo vetëm i Kosovës, por edhe potencial evropian.
Duhet të ulemi me partnerët tanë, pra me Unionin Evropian dhe partnerët tjerë ndërkombëtar, si mund të shfrytëzojmë këtë resurs për të mirën e të gjithëve. Kemi reflektime pozitive nga disa shtete evropiane që bashkarisht të shfrytëzojmë këtë të mirë, sikurse që jemi duke biseduar se si mund të shfrytëzojmë të mirat natyrore nëntokësore të Kosovës, siç është Sëngjilli, siç është minerat dhe mineralet, së bashku me partnerët vendor dhe ndërkombëtar.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se resurset e Kosovës janë të mjaftueshme për vetë qëndrueshmëri ekonomike, por për këtë nevojiten projekte konkrete nga qeveria Kosovës. Ibrahim Regjepi thot se institucionet e Kosovës tashme duhet të krijojnë mundësi për shfrytëzimin e resurseve vendore dhe mos të shpresohet se zhvillimi ekonomik varet vetëm nga donacionet.
Për me dhe në parasysh resurse qofë njërzora për resurset natyrore, Kosova ka një qëndrueshmëri ekonomike, por ato duhet të identifikohen më shpejt edhe të ju dërgohen mekanizma, institucione apo edhe bizneset që latë janë të interesurat të investuar në aty. Nërkat që orientimi vetëm ka donacionet mund tjetë një mashtrim shumë i madhë qeveris.
Qeveria Kosovës tashmë i ka renditur prioritetet e veta, thot ministri Ahmed Shala.
Konsideroj që të gjitha digasteret tani janë duke punuar në mënyrë shumë intensive për të përgatitur për kornizën afatmes me shpenzimeve, për të ndërtuar politikat si të arrijmë të këto, dhe neve shumë shpejt të dalim me informacione të sakta rreth këtyre përparësive dhe këtyre prioriteteve.
Megjithatë, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala pohon se në këtë periudhë, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk mund të ketë rritje ekonomike pa ndihmën e donacioneve nga jashtë. Pikrisht për këtë ai thosë se qeveria Kosovës është duke u përgatitur për konferencën e donatorëve, që mjetet të cilat do të sigurohen nga kjo konferencë të shfrytëzohen për zhvillimin e resurseve natyrore, që në të ardhmen Kosova të mund të qëndrojë vetë ekonomikisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e edicionit. Misioni e ULEX tashmë ka filluar të vendoset në Kosovë, deklaron Ivde Kermabon. Qeveria e Serbisë i kërkoi presidentit të shpërndaj parlamentin dhe zgjedhjet i caktoi për 11 maj. Politikanët kosovarë vlerësojnë se zhvillimet në Serbi nuk do të kenë pasoja në Kosovë. Zgjedhjet në Serbi synojnë të sforcojnë letrat nacionaliste të Koshtunicës, pohon Christian Science Monitor. Bashkimi Evropian u bëri thirrje liderëve në Beograd të heqin dorë nga izolacionizmi dhe t'i kthehen Evropës. Nën presidenti amerikan Dick Cheney do të vizitojë Lindjen e Mesme. Të paktën 5 ushtarë amerikanë e humbën jetën në Bagdad. Dëgjues të nderuar, kjo është e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Mirë u dëgjofshim.